У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Самалёт з расійскай хакейнай каманды «Лакаматыў» на борце разбіўся пры ўзлёце ў аэрапорце Туношна. Яраслаўскай вобласці, паводле удакладненых звестак, загінулі 44 чалавекі. На борце маглі быць беларускія хакеісты Руслан Салей і Сергей Астапчук. Самая апошняя інфармацыя пра трагедыю ў выпусках міжнародных навінаў і на сайце «Свабоды». Самалёт упаў прыкладна за кіламетр ад узлётнай паласы. Ён не змог набраць вышыні, сутыкнуўся з антэнай маяка, размешчанага за паласою, абрынуўся на зямлю і загарэўся. Як 42 павінен быў даставіць яраслаўскі лакаматыў у Менск на матч кантынентальнай хакейнай лігі з менскім «Дынама». Вось што сказаў старшыня Федэрацыі хакею Расіі Вячаслаў Трацьяк.
Мы выражаем соболезнования и, в первую очередь, конечно, семьям погибшим и, конечно, клубу «Ярославль». Я хочу сказать, что хоккейном мире России, в общем-то, такое утрата сильная, потому что очень много хороших хоккеистов.
Заявіў старшыня Федэрацыі хакею Расіі Вячаслаў Трацьяк. Сачыце за інфармацыяй на нашым сайце свабода.орг і за выпускамі міжнародных навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч падчас працы на лесапілцы атрымаў траўму рукі і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Палітвязня Владзіміра Лобана прымушаюць падпісаць прашэнне памілавання на імя кіраўніка краіны. Адміністрацыя калоніі цісне на палітзняволенага Алега Федаркевіча за адмову падпісаць прашэнне да Лукашэнкі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча чарговы раз адмовілі ў спатканні. Больш за месяц ад палітвязня няма лістоў. А днямі стала вядома, што Мікола быў траўмаваны падчас працы на лесапілцы і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Гэтую навіну паведаміла не адміністрацыя шклоўскай калоніі, а людзі, якія бачылі Міколу ў турме. Паведаміла «Свабодзе» Марына.
Стала вядома, гэта пацверджаная інфармацыя, скажам так, што Мікалай атрымаў вытворчую траўму. Ён зараз знаходзіцца ў турэмнай бальніцы. Травма, связанная с працоўнай дзейнасцю. Я, можа, зрабіла, ну, раздавіла, там, прыціснула, я не ведаю дакладна, руку на лесапілцы. Якой Богу, што я і так ведаю аб гэтым. Мне ж ніхто не паведаміў, як і бацька старому. Это нагода для таго, што я буду зараз рабіць чарговую серыю зваротаў, прасіць нейкіх дзеянняў з боку нашых сябровых партнёраў.
Недаўна са шклоўскай турмы выйшаў на волю палітвязень Алег Гнетчык. Паводле яго, вартаснай медычнай дапамогі ў турэмным шпіталі атрымаць нельга.
Реальнай дапамогі и нету. Если что-то серьезно, они везут в Шкловскую больницу местную, но, по идее, они должны перевозить в Минске Володарка. А больница, которая там есть, она никакая.
Как поведомил Олег Гнетчык, администрация колонии тисне на политвязню и особливо после визита у Шклов Александра Лукашенки. Але писать прошение о помиловании на его на имя погодились не все, кто осуджены за площу. По-ранейшему отмовляется это робить и еще один вязень Шкловской турмы, зняволены на 3 года Владимир Лобан. Про это ён паведаміў падчас нядаўняга тэлефанавання, кажа сястра Владзіміра Святлана Лобан.
Я ему говорю, ты предлагали писать помилование? Он говорит, да. Я говорю, ты что-то не написал. Я говорю, ты ничего не понимаешь. Все, пока. И положил трубку. Вроде второй раз так завожу речь. Он со мной вообще совсем не разговаривает. Он не то, что не хочет. Говорит, вот ты что, не понимаешь, что прослушивается? Он так я рассказал, что больше не говорил там никаких глупостей. У него просто вот гордость вот это, что как вот я буду унижаться перед Лукашенко. Он хочет унижаться.
Адмаўляецца писать просьбу о помиловании яшчэ один удельник подзею 19 снежня, вязень Могилевской турмы Олег Федаркевич. За гэтага ён атрымаў спагнанне з боку администрации калонии, поведомила «Свабодзе» ягоная сваячка Ольга Владимировна.
Он не подписал вот эту бумагу о помиловании и пока не подписывает. За то, что он не подписал, ему говордали какой-то там рапорт написали. Ну, что стал днем, как бы замечание. Я так поняла, они хотели, чтобы подписаны были бумаги, а они, некоторые люди, упираются. Хотят, чтобы их просто помиловали без вот этих унизительных прошений, потому что не считают себя виноватыми. Предлагали, похоже, им всем. Звонил на прошлой неделе. Я говорю, когда ты там подпишешь, выйдет. Он шутил, сказал, пока сало не съем, которое мы ему передали, не выйдет. Сколько еще продержится, не знаю. И будут ли подписывать, и так их освободят. Вот это неизвестно.
За удел у акции протесту супроть фальсификации президентских выборов 19 снежня Олег Федаркевич был осужден на 3,5 года турмы.
Галіна Бакунчык працягвае сачыць за справамі палітвязняў. А прадстаўнікі беларускай апазіцыі абмяркоўваюць магчымасці перамоваў з уладамі. З гэтай нагоды журналістамі сустрэліся кіраўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Лідар партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што Брусэль скарэктаваў сваю палітыку ў дачыненні да Беларусі. На прэсавай канферэнцыі быў наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Анатоль Лябедзька сказаў, што падчас учорашняй сустрэчы, якую беларуская дэлегацыя мела ў Варшаве, у якасці магчымых пасярэднікаў на перамовах разглядаліся Еўразвяз, Рада Еўропы і АБСЕ. Найбольш пасавала б беларускай сітуацыі пасярэдніцтва АБСЕ, лічыць спадар Лябедзька.
Адна арганізацыя, больш універсальная, якая ўключае ўсіх тых, каго пералічваў Лукашэнка. Гэта АБСЕ. Там ёсць Расія, там ёсць ЗША, там ёсць усе краіны еўрапейскага звяза. Ёсць досвід працы місіі на чале з ВІКам, які, на мой погляд, праводзіў дастаткова эфектыўную стратэгію, каб адбыўся рэальны перамоўны працэс і былі зафіксаваны нейкія вынікі на паперы, пакуль які практычна не засталіся рэалізаваны. І гэта дае мажлівасць і вярнуць місію АБСЕ, якая выдалена з краіны.
Аднак на сённяшні дзень, як паведамілі Анатоль Лябедзька і ягоны намеснік Леў Марголін, які таксама ўдзельнічаў пры сваёй канферэнцыі, ніякіх канкрэтных прапановаў аб перамовах апазіцыя ад беларускіх уладаў не паступала. А з каментароў на каналах дзяржаўнага тэлебачання можна зразумець, што яе могуць на гул не паклікаць. Леў Марголін так выказаўся з гэтай нагоды.
Калі прапанова такая, што кожны можа трактаваць яе па-свойму, Лукашэнка нешта меў на ўвазе сваё, Пракопаўскі сялём сваё, Ляўковіч нешта трэцяе, то гаварыць пра гэта проста несур'ёзна. Трэба сур'ёзныя прапановы, якія можна абмяркоўваць. І я думаю, што ўсё ж такі час і эканамічныя абставіны, яны будуць прыспешваць і заставляць Лукашэнка нешта рабіць у гэтым напрамку.
На пытанне свабоды, ці вярнулі Анатолію Лябедзьку ягоны пашпарт з КДБ, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі адказаў, што гэты дакумент па-ранейшаму знаходзіцца ў беларускіх чэкістаў.
У прынцыпе, яны мне яшчэ нічога не аддалі, але я ўжо выехаў, праехаў праз Беларусь, праўда, па паветры. І знайшоў нейкую формулу, вот якім чынам гэта пытанне вырашаць. Я думаю, што гэта будзе стымулам, што зараз няма сэнсу трымаць пашпарт, там рэчы, якія былі канфіскаваныя.
Анатоль Лябедзька, тэму перамова апазіцыі з уладай абмяркоўваюць і ў экспертызе свабоды.
На якіх умовах і дзеля якой мэты беларуская апазіцыя можа пайсці на перамовы з уладамі? Што адказаць тым актывістам, якія лічаць, што з гэтай уладай нельга весці перамовы, а трэба дабівацца яе адхілення? Як прастаяць таму, што ўлады праз дыялог могуць проста цягнуць час і маляваць карцінку для заходніх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Глядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Толькі што стала вядома, што паводле ўдакладненых звестак на борце самалёту, які разбіўся ў Яраслаўскай вобласці, знаходзіліся беларускія хакеісты Руслан Салей і Сергей Астапчук. Болей інфармацыі пра гэта на сайце «Свабоды». Працягваем праграму. У Маскве заявляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. А падзея 19 снежня ў Менску – ўнутраная справа Беларусі. Што хаваецца за гэтымі заявамі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Крамлі не згодныя з Александром Лукашэнкам, што краіны сябры АДКБ дамовіліся аб прымяненні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання, каб здушваць каляровыя рэвалюцыі. Тое, што адбылося ў снежні 2010 года ў Мінску, як заявіў расійскай газеце «Звесці» генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа, гэта ўнутраная справа дзяржавы. Так у Маскве адрэагавалі на заяву кіраўніка Беларусі, зробленую з ім на сустрэчы з Бардзюжам 30 жніўня ў Мінску.
Шла рэч о прымяненні сіл не толькі связанный с вмешательством извне и агрессией извне, но и вмешательством других государств изнутри стран ОДКБ. Фронтом, войной никто на нас сегодня не пойдет, а вот конституционный переворот совершить, то руки чешутся у многих.
Бардзюжа подлумачил, что российский бок мел на увазе зусім іншае. Паводле прадстаўніка администрации президента России, Москва еще не вырашила, ці будзе она оборонять режим Лукашенко у выпадку, калі паўторыцца леташнее хваляванне у Менску. Адносна вінавачэнняў у тым, што Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ, кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёшкін лёгкі, пакуль устрымаўся ад каментароў.
Думаю, што ўсё на гэты счёт будзе сказана ў самае бліжэйшае время первым лицом. Я тут вижу достаточно много разного рода появилось нервных высказываний и рассуждений, и мнений экспертов по поводу того, что сказал президент на встрече с Бордюжей. Но я ничего не комментирую. Я постараюсь сделать так, чтобы на этот вопрос ответил глава государства.
Поводле политолога Александра Класковска, теперешний сюжет вокруг АДКБ – это пиаровская операция Москвы супраць Лукашенки.
У известиях, у опознанной фразе сказано, что крыница выдания у Кремли сказала, что зараз российскому МЗС дадена установка усялях мачать Лукашенку. Вось мачаюць.
Александр Класковски лічыць, что Лукашенку объективно не удастся выкарыстоўваць силы АДКБ для здушення народных хваляванняў.
АДКБ няма даверу паміж аўтарытарнымі кіраўнікамі. Кожны з іх у душы баіцца, што Москва уведзе свае войскі, гэта будзе адпаведна з гэтым выслоўем пусці казла ў агарод. Я думаю, што і Лукашэнка разумее, што пакуль у яго хапае сваёй моцы сілавой, каб стрымліваць сітуацыю ў краіне, ён справіцца без Москвы. Калі ж будзе такі форс-мажор, што ягоных сілавых структур не хопіць, то тады Москва не дапаможа, а наадварот падштурхне ўпасці. Фактычна Москва зараз чакае зручнага моманту, каб вырашыць пытанне замяшчэння ўлады ў Беларусі.
Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў азначае, што Лукашэнка гэта ўсяго толькі найміт для удзелу ў праекце мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы. Кіраўнік Беларусі лічыць, што калі яму за гэта даюць нейкія паблажкі, то ён ужо можа вырашаць за расійскае кіраўніцтва, як яму распараджацца расійскімі вайскоўцамі.
Народное восстание нельзя подавлять армейскими частями. В любом случае, даже если, не дай бог, случится народное восстание в Беларуси, если Лукашенко применит армию, то превратится в международного преступника. А он, это видно, понимая, хочет использовать чужие руки, натравить российскую армию на белорусский народ. Москва, это все прекрасно понимает, она и сказала, что Сергеевич организирует эти вещи.
Политолог Кирилл Коктыш означает, что пропанова официального Минску порушала принципы суверенитету. И в такой ситуации Москва вымушенная была б утягиваться в громадянство войну, выступаючи на некім баку. Гэта несла б Москве адны выдаткі, і яе лёгка можна было павінавачваць у імперыялізме. Таму рэакція Москвы даволі прадказальная, азначае спадар Коктыш.
Алесь Дашынскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод загінулых беларускія хакеісты Сергей Астапчук і Руслан Салей. У Москве заявляют, что кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко выкарыстаў у своих мэтах и вульгарызаваў идею допомоги с боку АДКБ. Былы кандидат на президента Микола Статкевич подчас працы на лесопилце атрымаў травму руки и теперь знаходится у турэмным шпитале. Представники белорусской оппозиции обмерковывают магчимости перамоваў с уладами. Конкретных пропановаў об перамовах оппозиции от белорусских уладов пакуль не поступало. Белорусский рубель демонструе умацаванне на чорным рынку. Адмыслоўцы связывают гэта с пропынением активности на валютном рынку на тле обяцання улады пачаць выход на равноважный курс. Под эгидой сёлетняга польского старшинства у Евразвязи у Беларуси пройдут масштабные дни польской культуры. Як вы чулі, беларускі рубель умацаваўся на чорным рынку. Калі яшчэ учора валютчыкі давалі за даляр 8800-8900 рублёў, то сёння складана атрымаць нават 8500. Аналагічная сітуацыя назіраецца і за межамі Беларусі, дзе можна набыць валюту за беларускія рублі. У віленскім абменніку банку «Цитадель» 6150 рублёў за даляр. У сітуацыі разбіраўся Ігар Карней.
Як абяцаў 30 жніўня на нарадзе з прадстаўнікамі ўраду і нацыянальнага банку Александр Лукашэнка, у сярэдзіне верасня адкрыецца дадатковая сесія беларускай валютна-фондавай біржы, у часе якой на падставе попыту і прапановы будзе вызначаны раўнаважны курс беларускага рубля. Аднак зацікаўленыя бакі разлічваюць у гэтай сітуацыі на прынцыпова розныя дывідэнды. Так, уладальнікі валюты спадзяюцца, што рынкавы курс будзе значна вышэйшы, чым нават цяперашні ценявы, і прытрымліваюць СКВ. Патэнцыйныя ж пакупнікі не трацяць надзеі, што курс наадварот наблізіцца да афіцыйнага і не спяшаюцца набываць даляры ды еўра. На думку эканамічнага глядальніка Константіна Скуратовича, нельга разглядаць умацаванне рубля ў ценявым сегменце за станоўчую тэндэнцыю. Ніякіх падстаў да стабілізацыі не назіраецца, а з улікам тэмпаў інфляцыі рынкавы курс аб'ектыўна не можа быць ніжэйшы, чым 10 тысяч рублёў за даляр.
Магчыма, это ўсё, інсінуацыі уладаў для таго, каб курс афіцыйнай рубля не валіўся пасля таго, як будзе спроблена спроба выйсці на адзіны курс. 10 тысяч – это тая лічба, вакол якой ўсё будзе круціцца. Ну, ніяк не намнога меней. Паглядзіце, што робіцца. Кошты на ўсё растуць. Хто не дзень, то ад рубля інфляцыя адкусвае бакавалку вялікі. Ну, як жа ён вернецца на 6 тысяч ці на 7 тысяч? Неверагодна. Калі ў яго ёсць грошы, калі ён назапасіў недзе во за лета, 5-7 мільярдаў, тады можа. А так не. Грошы на то і грошы, каб іх хаваць. Да часу.
Афіцыйны курс, вызначаны Нацыянальным банкам, вось ужо больш як 4 месяцы не нашмат перавышае 5 тысяч рублёў за даляр. Аднак пры гэтым легальна набыць валюту ў абменных пунктах практычна немагчыма, а ахвотных здаваць яе за паўцаны ўсё меней. Безнаяўны курс на чорным рынку ў жніўні пераадолеў двухразовую розніцу з дэкларыраванымі зверху лічбамі, спыніўшыся на знацы 10500. Эксперты чакалі, што падобная тэндэнцыя будзе тычыцца і наяўнай валюты. Аднак, дасягнуўшы максімальнай адзнакі ў 9000, рубель пачаў хоць і не так значна, але ўмацоўваць пазіцыі. Як мяркуе аналітык Роман Касіцын, імклівае абясцэньванне рубля звязанае перадусім з адсутнасцю ў чыноўнікаў разумення таго, як выкруціцца з тупіковай сітуацыі. Прынамсі, амаль паўгадавое маўчанне вышэйшых кіраўнікоў справакавала паніку ды ажыятаж, якія пачалі фармаваць валютны курс без уліку інтарэсаў дзяржавы. І калі фармаванне адзінага курсу будзе адбывацца гэтак жа кулюарна, у потай ад грамадскасці, то, на думку суразмоўцы, цяперашняе умацаванне абернецца чарговым балючым падзеннем.
Работа не толькі делаць эти шаги у всех этих чиновников, а работа еще объяснять, для чего эти шаги делать с населением, чтобы не создавать паники, которые наносят вред экономике страны очень серьезный, несмотря на увеличение валютной выручки, действительно большое, на 60% выросла она. Получается, что левой рукой мы делаем увеличение валютной выручки, добиваем подвигов, а правой рукой мы все это вот разрушаем за счет небрежного обращения, за счет создания какой-то информационной вакханалии.
Про то, что колькасць сделок на теневом рынку істотна скоротилась, говорят и сами валютчики. Спад активности выкликаны как раз тем, что и продавцы, и покупники спадзяются выловить кожный свою рыбку у мутной воде. Там у ближайший тыдень будут мониторить ситуацию. Однако, как перакананы один из анонимных суразмовцев, теперешнее умацывание узяго только часовое помутнение, якое нема ніяких падставаў прымаць за тэндэнцыю. Зашмат улады нарабілі памылак, каб рапартаваць пра тое, што сітуацыя ўзятая пад кантроль.
Ігар Карней з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Гасько з Магілёва. Што гэта за каманду набраў сабе Лукашэнка, якая давяла народ да такога стану? Я часам бываю ва Ўкраіне, ў Расіі. Раней многія там зайздросцілі нам. Цяпер спачуваюць і насміхаюцца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. У суседняй Польшчы сярэдні заробак 1000 даляраў, у Беларусі 200. Чаму, на вашую думку, такая розніца? А пытанне ў Берасці.
Они раньше начали свои преобразования. Солидарность еще когда была, и с той поры уже много времени прошло, мы позже.
Отсутствует грамотная экономическая политика.
А який заробок тут еще в Беларуси может быть? Пробачьте, при такой неэффективной экономике, как у нас, при такой зачиненности, при том, что не набыть валюту, при том, что полностью развалено все, что можно было развалить, інших заробков тут не было, и навод еще будет меньше, вот побачьте.
Не спешите людей таким вопросом. Вы знаете,
когда находитесь в какой стране?
Живем, наверное, не в той стране. Родились неудачно. Не хочется думать, конечно, что мы в 5 раз хуже работаем, чем в Польше. Поэтому даже не знаю, что на это ответить. Имеем, что имеем.
Ну, завсёды была такая тенденция, что заробок был меньше, чем, например, в той же Европе. Это грунтовывается экономичными обставинами, которые усталевались в нашей стране. И в общем, ориентация Беларуси, куда мы глядим? Мы глядим на Россию, на те страны СНГ, которые завсёды жили горше, чем Европа.
Поднялся курс валют и зарплата, средняя заработная плата у нас сколько? 700 тысяч примерно белорусских, да? $200 это, если по черному рынку, это получается 2 миллиона. Не знаю таких средних зарплат, это живущих средних.
Просто у нас предприятия мало платят. Вот. Я так считаю, что так.
потому что как бы молодежь, она стремится работать, а перекрывают нам молодым пенсионеры, потому что в основном пенсионеры сейчас работают. Я просто сама работаю на государственной, я знаю, как это все происходит.
Тут, на этот вопрос я отвечать не буду. Не знаю, у кого 200, у меня вообще 100.
А питание у Берости. Тему протягиваю слухачи свободы.
Лукашенко 2 недели. Оно и то же говорил, обещал. Всем пенсионерам не работающим будет по 500 на овощи гроши дать. Ну и что? Желчок, он говорил, позвонил в райсобес по телефону 291-24-14. И мне сказали так, это им только дадут. Какие получают пенсии только 660 рублей. Это что такое? Опять нагло обманул. Как ясно нам надоел. Это обманщик, это ужас. Это сил нема больше с ним.
Александр Анатольевич Яцкевич, я хочу вернуться до нашего великого господара. Хай он мне откажет. Пойдешь в магазин, отдаси амали 50 тысяч. А что возьмешь? А сколько у нас этих 50 тысяч? Як нам оплачивать коммунальные расходы, все остальные? Нас грабили уже быдлом, червяками. Россияне по всему усходнему району все закупают. Возят наши продукты за бесценок. Господар великий, коли ты зробишь границу на усходе.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. На жарде наш региональный огляд. Беларусь копая бульбу. Натхненные летошними высокими ценами, тады бульба не уродила у России. Все лето белорусские господарки повялишили бульбяные посадки на 20%. Улады распрацавали адмысловую державную программу на пятигодку, запланавали штогод вырошчваць яе не менш за 9 мільёнаў тонаў. И бульбу все лето уродила, але адпаведна папаўзлі уніз цены. Ці удастся сёлета беларусам зарабіць на бульбе? Тэму даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. У гэтым рэгіёне бульба сёлета ўрадзіла, але як яе выгадна прадаць? Тэму даследавала Браніслава Станкевіч.
Пётр Іванович прывёз бульбу з Лёцінскага раёна, дзе жыве, у абласны Віцебск. Улуткаваўшыся каля харчовай крамы разам з бабулькамі-пенсіянеркамі, якія гандлююць гароднінай, ён чакае пакупнікоў. Дыскардзіцца.
Журавінка. Гэта разварваецца. Гэта дзецкі сельскі. Харошая тоже картошка. Мы стоім тысячі кілаграм. Лёцінскага раёна. Я вчора сидзеў на работе, я не знаў, я ўжо хацеў гуляць. Ну, мне бульба некуда девать, говорю, что мне делать? Шеф говорю, отпускай, да, куда что-то сбывать. Я еще не копал вот эту 15 пораженную, если стоять картошки дома. Я в выходные буду копать, я не поеду никуда, в субботу, воскресенье буду рыть. После выходных вот это я выкупил, 18 поражен вырыли.
Спадар Пётр кажа, што ён сам да ягоныя землякі спадзяваліся прадаць бульбу ў Расею. Гэта выгадна. Лёзнінскі раён мяжуе са Смаленскай вобласцю, ды плацяць там дэфіцытнай валютай, расейскімі рублямі. Але якраз валютны крызіс і спарадзіў вялікую канкурэнцыю сярод гандляроў.
У Расіі Магілёўшчына, Смаленск забіла і Рудні, і Брішчане.
У беларускую гандлёвую сетку спадар Пётр сваю бульбу здаваць не хоча. Там плацяць датчыкам па 1100-1200 рублёў за кілаграм, калі прывезці гуртам. Потым пасля гандлю накруток у краме бульба буде каштаваць по 3000. Дык простей самому продаваць крыху танней, як у краме, каб не траціць прыбытак.
Магілёўшчына. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Чэрыкаўскім раёне толькі 2 сельгаскааператывы сёлета маюць бульбяныя палеткі. Пра гэта паведаміў адзін з кіраўнікоў мясцовага сельскагаспадарчага прадпрыемства.
Бульбу ў общым не садзім.
Мне выгадна.
Да, это ж надо ўсё, і камбайны картошельныя надо, і сажалка, і ўсё стальное.
Вяскоўцы памежжа тым часам актыўна карыстаюцца магчымасцю прадаць бульбу ў Расіі. Цэны на яе на рынках памежных райцэнтраў застаюцца высокімі, хоць сёлета бульба і ўрадзіла.
Крычуй вчера быў 90 мешок, 20 рублей ведёрка 10-літровая. Тут ёсць такія людзі, которые пакупаюць па 60, там 70 рублей мешок, возяць у Расію. Даже некаторы па 80 беруць, там выше цэны.
Кажа жыхар вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну Віктар. У горадскім раёне таксама не ўсе гаспадаркі высаджваюць бульбу. У жыхаркі адной з вёсак раёну Галіны пацікавіўся, ці дапамагае саўгас капаць бульбу.
Хозяйства нет, техніки не капалася, ні камбайна, нічого нет.
раньше было, сейчас уже все. Люди кто как может, как у нас какой-то тракторист, он берет 30 тысяч за сотку. Там 20 соток, вот, пожалуйста, посчитайте, сколько надо отдать.
У Белинецком районе сельгаспредприемства бульбу высаживают. Сёлета яна тут уродила. Обогатиться на ёй вяскоўцы району наўрад ці змогуць, заявляе жыхар вёскі Мышчаніца Борис.
В связи с тем, что урожай костяные данные, приватники харчовую бульбу купливают по 800 рублей за килограмм.
Гарадзенщина. Мясцовыя людзі будуць чакаць лепшай цаны на бульбу, удакладняе Сергей Іванович.
Вясковы гаспадар з-пад горадні, спадар Мікола, не скардзіцца сёлета на ўраджай. Праблема ў іншым. Бульба пакуль каштуе танна. Зарабіць будзе праблематычна.
Ну, бульба ўрадзіла ў людзей, але цэны невелькія на бульбу. Завод кантора мусі па 850 прымае, это зусім непрымальная цана. На рынку 2000, 1500. Люди сдавать не будут, будут стремать на лепшую цену. Чекают цены. 2000 так само это не цена при теперешних ценах на все остальное.
У Островестим, самом усходнем на Градянщине районе, урожай бульбы так само добрый, кажет там тейши спадар Миколай. Але ягоные соседи стараются садить бульбу только на присядебной дялце, зазначая ён.
Коли садить эту бульбу в колгасе и треба проплатить еще, то так отримовывается, что можно ничего не накопать. Потому что колгас про бульбу людей дбая в опушнюю чергу. А копалка – это великая проблема осенью, как ей добиться. Тому люди сегодня вельми мало садят на поле и связывают себе с колгасом.
На гомельских рынках теперь бульбы на частей пропонуют приватники.
Тяжело выращивать. Все нанимаем. От 7 до 10 тысяч стоило весна. Сотка.
Это ручной труд. Очень тяжело растить, поэтому люди не хотят растить. Растят только для себя, чуть-чуть. Нам никто не помогает. Никакого трактора, никакого коня. Уже давно этого нет. Вернулись к ручному труду. Все ручной труд.
Региональный огляд свободы про бульбу.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька». Освальд у Менску. Літаратурный досвід життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читает автор.
Слухайте гэтую перадачу сёння о 22.30, а таксама о 23.30, а таксама паўтор у чацвер раніцай 7.30 і 8.30. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод загінулых беларускія хакеісты Сергей Астапчук і Руслан Салей. У Москве заявляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч падчас працы на лесапілцы атрымаў траўму рукі і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі абмяркоўваюць магчымасці перамоваў з уладамі. Канкрэтных прапановаў аб перамовах апазіцыі ад беларускіх уладаў пакуль не паступала. Беларускі рубель дэманструе ўмацаванне на чорным рынку. Адмыслоўцы звязваюць гэта з прыпыненнем актыўнасці на валютным рынку на тле абяцання ўлады пачаць выхад на раўнаважны курс. Пад эгідай сёлетняга польскага старшынства ў Еўразвязі ў Беларусі пройдуць маштабныя дні польскай культуры.